Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije ova emisija je unaprijed snimljena i nije direktan prenos. U narednih pola sata poslušajte priče o tome na koje načine se u Bosni i Hercegovini i regiji snalaze građani u doba pandemije koronavirusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Vjekoslav Mandić, ministar zdravstva Federacije BiH, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o mjerama koje se provode u Federaciji u borbi protiv pandemije COVID-19, te na koji način će se u narednom periodu pratiti epidemiološka situacija. Marija Arnautović ima detalje.
Mi očekivamo da ćemo još jedan duži period živjeti, znači u okolnostima stalne prijetnje. To je takozvana nova normalnost. Mi ćemo postupno se truditi da nakon svakog 14 dana, znači koliko je period inkubacije, pratimo epidemiološku situaciju i ublažavamo mjere. Mi smatramo da borba protiv ovog koronavirusa, znači nije jedna kratka borba, nije jedna epizoda, da će ovo trajati jedan duži period sve dok ne dođe upotrebu vakcina, ili ja mislim da sve ćemo do tada imati ovaj problem i dok se jedan veći broj pučanstva ne prokuži sa ovom virusom.
Gospodine Mandiću, krenulo se sa ublažavanjem mjera u Federaciji. Šta očekujete?
Mi očekivamo da ćemo još jedan duži period živjeti, znači u okolnostima stalne prijetnje. To je takozvana nova normalnost. Mi ćemo postupno se truditi da nakon svakog 14 dana, znači koliko je period inkubacije, pratimo epidemiološku situaciju i ublažavamo mjere. Nadamo se da smo do sada nešto naučili iz dosadašnjih borbe, koliko već traje, znači da smo naučili šta su najvažnije mjere, da je to prevencija, da je to držanje socijalne distance, da je to nošenje rukavica, maske, dezinficiranje površina, dezinficiranje znači ruku, pranje redovno, tako da mi smatramo da borba protiv ovog koronavirusa, znači nije jedna kratka borba, nije jedna epizoda, da će ovo trajati jedan duži period sve dok ne dođe upotrebu vakcina, ili ja mislim da sve ćemo do tada imati ovaj problem i dok se jedan veći broj pučanstva ne prokuži sa ovom virusom.
Kako komentarišete ocjene iz Republike Srpske da ublažavanje mjera može dovesti do problema u tom bosansko-hercegovačkom entitetu?
Pa ublažavanje mjera je počelo u velikom broju evropskih zemalja. Znači, mi smo u postupnom ublažavanju mjera, mi nismo mjere naglo znači prekinuli i ni ukinuli, nego smo u postupnom ublažavanju mjera, pratimo znači epidemiološku situaciju i smatramo da je došlo vrijeme da polako ublažavamo mjere, jer moramo voditi računa i o ostalim segmentima života, znači da ljudi moraju malo izaći van, da moraju malo i djecu pustiti van, tako da i evropske zemlje i zemlje u okruženju ublažavaju mjere, tako da i mi pratimo to i polako nastojimo da malo smanjimo te restrikcije.
Može li se očekivati porast broja zaraženih? Evo, o tome govore epidemiolozi neki.
Pa evo, ako se pojavi porast broja zaraženih, mi se možemo vratiti na ove restriktivnije mjere, međutim pratimo situaciju i možemo uvijek, kao što smo na vrijeme reagirali tamo negdje u siječnju mjesecu, tako ćemo i sada reagirati. Kako se bude mijenjala epidemiološka situacija, tako ćemo i mi reagirati.
Gospodine Mandiću, zašto nema zajedničkih mjera na državnom nivou?
Pa evo, mi smo od samog znači početka pojave ove bolesti tražili i insistirali na koordiniranju mjera na državnoj razini. Još negdje tamo krajem siječnja mjeseca smo uspostavili prve mjere na graničnim prijelazima i sve smo preporuke mjera slali preko Ministarstva civilnih poslova. Tamo na 5. veljače, mislim, smo, je vlada, u stvari Federacije Bosne i Hercegovine, obratila se vijeću ministara. U tom obraćanju je traženo smanjivanje broja graničnih prelaza kao intenzivnije djelovanje nadležnih institucija na nivou države. Međutim, nažalost, do toga nije došlo. Evo, mi se borimo na ovaj način i mislim, mi se vrlo uspješno borimo, kao što ste vidjeli, i mislim da nema tu nekih značajnijih problema između nas.
Kakva je situacija u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine? Ima li dovoljan broj osoblja, dovoljan broj kreveta, ima li dovoljno respiratora?
Mi nemamo prevelik broj slučajeva, imamo dovoljno kreveta, dovoljno osoblja, dovoljno respiratora, kao što i sam znate, i mislim da tu ne vidimo nikakav problem. Nažalost, desilo nam se da nam, mislim, 78 zdravstvenih djelatnika bude zaraženo COVID-om, od 7 nemedicinskih djelatnika, ali u zdravstvenim ustanovama. A što se tiče kadra, opreme, respiratora, naravno imamo za sada dovoljno, treba nam ove zaštitne opreme jer to se troši, to je potrošna roba, maske, rukavica, zaštitni odjela, ali evo to ćemo gledati da nabavljamo kontinuirano i da budemo spremni na dalju borbu.
Kakav je vaš komentar na posljednji uvoz respiratora u Federaciju Bosne i Hercegovine? Evo, mnogo se govori o tom, o firmi koja je uvezla respiratore, kakvi su to respiratori, ko je tu trebao da vodi računa?
Vi znate od 16. da je promijenjen stožer civilne zaštite, da Ministarstvo zdravstva nije u tom stožeru, što je nonsens, što sam ja ne mogu shvatiti, ali mi smo savjetodavni organ. A za nabavku ove opreme, kao što sam pročitao iz medija, nije znala ni ministrica financija, znači lako je to utvrditi, to će organi jednostavno utvrditi, to nije problem, i mislim da za sada dok se to ne uradi, ja bi ostao bez nekog komentara.
Gospodine Mandiću, hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako radovi na izgradnji prihvatnog centra Lipa još uvijek traju u Bihaću, u centar je već smješten dio migranata koji su proteklih mjeseci boravili u napuštenim objektima, parkovima i drugim javnim površinama u gradu. Detaljnije Dženita Duraković.
Novo otvoreni kamp Lipa, udaljen oko 30 km od Bihaća, bit će novi dom za oko 1000 izbjeglica i migranata koji su boravili van prihvatnih centara i koji su danima boravili u napuštenim objektima, parkovima i drugim javnim površinama u ovom gradu. Svi oni će konačno, kaže Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona, imati uslove dostojne čovjeka.
Oni su se doista u vrlo teškoj situaciji nalazili. Mi smo sve vrijeme pričali da se oni nalaze na ulicama, u zapuštenim objektima, i sami vidite u kakvom su stanju. Oni će ovdje napokon dobiti ono što svaki naš građanin treba da dobije, znači smještaj, topao smještaj, jer ovi šatori imaju grijanje, tri obroka i sve ono što pripada svakom čovjeku. Svi servisi rade besprijekorno, od pregleda ljekara, jer oni ovdje imaju tuširanje, preslačenje, šišanje, ovdje postoji služba za strance da se odmah evidentiraju. Dakle, svi humani aspekti doista su na visokoj razini i ne vjerujem da ima iko ovdje da je nezadovoljan sa prijemom, počev od policije do zdravstva, do svih struktura koje su uključene u ovaj rad.
Radovi u samom kampu još uvijek traju, a očekuje se da će po njihovom završetku ovdje biti izmješteni i migranti koji su boravili u privatnom smještaju, kao i oni iz prihvatnog centra Bira u Bihaću. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Ovo je nama jedino rješenje da se grad spasi, nema drugo. Migranti ne mogu biti u gradu, mi to pričamo čitavo vrijeme, i ovo je rješenje prvo da se maknu migranti sa stadiona, iz Željezare, iz napuštenih kuća i sa ulica. Dugoročno bi trebao ovo da bude kamp koji bi bio nekakav odlivno mjesto i za Biru. Mi smo donijeli odluku da se Bira mora zatvoriti.
Kamp Lipa je, kaže premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, dokaz da se zajedničkim i koordiniranim radom problemi mogu rješavati na zadovoljavajući način. No, dodaje Ružnić, pred koordinacijnim tijelom za pitanje migranata Unsko-sanskog kantona još su dva zadatka, rješavanje pitanja maloljetnika bez pratnje i pitanje izmještanja migranata iz kampa Miral u Velikoj Kladuši.
Nakon odluke gradskog vijeća grada Bihaća i nakon zajedničkog rada, znači koordinacije koja je postignuta između i grada i kantona, naših partnera IOM-a, USAID-a, Europske komisije, uz znači rad službe za rad strancima Ministarstva sigurnosti, imamo migracioni centar, Lipa tranzitni centar, ljudi nisu došli tu da ostanu, nego su tu znači da prođu kraj taj centar prema svom putu ka Evropi.
Nermina Čemalović, ministrica zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
Očekujemo značajan broj ovih dana pri prijemu, značajan broj maloljetnika. Mi ćemo njih izmjestiti trenutno u Biru, mada u Biri doista nema uvjeta. Jer ondje gdje ima uvjeta, to su dva centra, a to je Sedra i Borići, ali oni su prekapacitirani. Znači, nema tamo prostora. Mi ih moramo u odjel u Biru, gdje se nalazi gotovo 2000 migranata odraslih muškaraca. I zamislite staviti jednu tako, ja kažem, rizičnu i osjetljivu kategoriju. To nije ljudski. Zato ponovo apelujem. Doista država mora naći načina zaštititi tu djecu bez roditelja. Maloljetnike. Maloljetnike bez pratnje mora se zaštititi utoliko da se napravi neki centar gdje će svi iz Federacije, iz Bosne i Hercegovine biti tu primljeni.
Migranti i izbjeglice koji su prethodno bili bez medicinske njege od sada će imati mogućnost ljekarskog pregleda, što je naročito bitno zbog trenutne situacije uzrokovane epidemijom virusa korona. Ministrica Čemalović kaže da će i po ovom pitanju migranti imati isti tretman kao i lokalno stanovništvo.
Onog časa kada liječnik ocijeni da postoji indikacija za testiranje na COVID, oni će sutradan će doći ekipa i uzeti test. Sve do tada, evo sad pričamo o ova dva slučaja sa temperaturom, sve dok se stanje ne stabilizira, definitivno oni ne izlaze iz izolacionog šatora. Imamo šatore gdje će biti izdvojeni, znači slučajevi koji imaju skabijes, pedikulozu i sva druga kožna oboljenja i naravno da će biti tretirani. Ovdje doista je kontrolirani prijem. Dakle, oni će biti posebno tretirani, dobiti terapiju.
Otvaranjem kampa Lipa rješava se pitanje velikog broja migranata koji su bez nadzora boravili van prihvatnih centara u Bihaću. No za konačno rješenje migrantske krize u Unsko-sanskom kantonu potrebna je snažna intervencija države, kaže bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić.
Ovaj bi problem migranata trebao da prestane u Bosni i Hercegovini, da se konačno zatvore granice, da se počne raditi repatriacija migranata, povrat u njihove zemlje, da se uvede malo reda ovdje. Ukoliko ponovo ovo spadne samo na Bihać i na Unsko-sanski kanton, i ukoliko ponovo bude dolazak svaki dan 100 migranata u Bihać, mi ćemo za vrlo brzo imati ponovo punu Biru, pune Boriće, punu Lipu i pune ulice Bihaća. Dakle, ovo je državni problem i kad se država, kad se svi uključe u to, onda ga riješimo. Kad se ostavimo samo mi sami da se bavimo s ovim, onda imamo problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
9 jedinica lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine i USAID-ov program podrške marginalizovanim grupama formirali su zajednički fond za podršku razvoju biznisa marginalizovanih grupa žena, čija je ukupna vrijednost 420.000 maraka. Lokalne zajednice, među kojima su Bratunac, Milić i Vlasenica, uskoro će raspisati javne pozive na koje se mogu prijaviti žene zainteresovane za pokretanje i razvoj svojih biznisa, zabilježila Slađana Brajović.
USAID-ov program podrške marginalizovanim grupama i 9 jedinica lokalne samouprave iz oba BH entiteta formirali su zajednički fond za podršku razvoju biznisa marginalizovanih grupa žena u ukupnom iznosu oko 420.000 konvertibilnih maraka i učestvuju jednakim iznosom. Dio ovog programa su i opštine Bratunac, Vlasenica i Milići. Ugovori o realizaciji pomenutog programa potpisani su na online sastanku i tom prilikom direktorica misije USAID za Bosnu i Hercegovinu Nancy G. Eslik izjavila je da se kreiranjem fonda nastoje stvoriti prilike za održivi razvoj preduzetništva marginalizovanih grupa žena kroz podsticanje na samozapošljavanje.
USAID is partnering with 9 new municipalities.
USAID radi u partnerstvu sa 9 novih opština na uspostavljanju trećeg ciklusa našeg fonda za pomoć marginaliziranim ženama za uspostavu za preduzetništvo. Tako će ukupna vrijednost naše pomoći za sva tri ciklusa iznositi 1,6 miliona konvertibilnih maraka, odnosno milion dolara. Do kraja ovog ciklusa osigurat ćemo podršku za više od 200 žena u 27 lokalnih jedinica.
Jasmin Bešić, direktor USAID-ovog programa podrške marginalizovanim grupama, kaže da je program poseban i po tome što naglasak stavlja na društveno uključivanje žena i brisanje predrasuda da žene nisu u mogućnosti voditi biznise i zapošljavati druge.
Osim toga, pružamo i savjetodavnu podršku korisnicama tokom trajanja ugovora i vjerujemo kako će načelnici prepoznati ovaj model održivim i da će ga moći nastaviti implementirati u budućnosti. Podrška fonda namijenjena je razvoju mikro, malih i srednjih poduzeća kao i seoskih domaćinstava, žena žrtava nasilja, samohranih majki, nezaposlenih mladih žena do 35 godina, žena sa invaliditetom ili žena koje imaju u porodici dijete sa invaliditetom, te žena koji su na neki drugi način marginalizirani. Na taj način povećamo konkurentnost lokalnih ekonomija i stvaramo mogućnosti za zapošljavanje teško zapošljivih kategorija.
Načelnici opština Milić i Vlasenica i Bratunac pozdravili su USAID program. Načelnik opštine Bratunac Nedeljko Mlađanović napominje da ova podrška dolazi u pravo vrijeme kada su mnoga radna mjesta izgubljena zbog posljedica pandemije virusa COVID-19.
Mnoga radna mjesta su izgubljena ne samo na području opštine Bratunac nego u svim opštinama Bosne i Hercegovine i širem okruženju i sigurno u narednom periodu mi ćemo steći iskustva kroz ovaj projekat, jer žene u Bratuncu kroz mnoge nevladne organizacije koje su formirale u prethodnom periodu, sarađivale sa mnogim međunarodnim organizacijama, stekle su iskustvo i sigurno će znati da iskoriste veoma dobro ovaj javni poziv koji bude bio i da razviju svoje biznise i u poljoprivredi, prerađivačkoj industriji, pokretanju zanatskih nekih djelatnosti, jer žene imaju ideje dobre, ali im treba samo početni kapital i pomoć kako bi te svoje ideje realizovali.
Načelnik opštine Milić i Momir Lazarević kaže da će ova lokalna zajednica vjerovatno podržati plasteničku proizvodnju.
Javni poziv se očekuje za nekih 15 dana, još dok se tehnički usaglasi sa USAID-om. Ne bi ja sad, dok se još ne raspiše javni poziv, dok to sve ne prođe, ali očekivati je nekih 15-20 plastenika da možemo to isfinansirati. Predijelili smo se u plastenike iz razloga što je i to jedan vid u ovakvoj sada situaciji koronavirusa da možemo, znači, proizvodnja hrane.
USAID-ov program za podršku razvoju biznisa marginalizovanih grupa samo je jedan u nizu u okviru kojih opština Vlasenica daje podršku ženama, kaže načelnik opštine Miroslav Kraljević.
Ono što treba također reći da kroz razne projekte koje smo mi nudili do sada, opština Vlasenica bilo je negdje ukupno oko 200 korisnika do sada, od toga je 160 žena, što znači da smo maksimalno se opredelili da pomognemo tu populaciju, a oni se pokazali zaista kao odgovorne u svakom poslu, pa i ovome, znači cilj je da osnažimo i sela i grad sam Vlasenicu.
Program za podršku razvoju biznisa marginalizovanih grupa žena, osim u Vlasenici, Milićima i Bratuncu, bit će realizovan još u Čapljini, Gračanici, Jajcu, Modriči, Osmacima i Srebreniku. Slađana Brajović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz regije. Doba pandemije i ograničenog uvoza još jednom je pokazao koliko je domaća proizvodnja važna. Par entuzijasta osnovalo je Facebook grupu Kupujmo domaće u Crnoj Gori, podržimo male proizvođače hrane u cilju povezivanja ponude i potražnje za domaćim proizvodima iz svih dijelova te zemlje. Aneta Durović je razgovarala sa jednim od osnivača, Ivanom Boškovićem.
Jednim klikom do sira sa Cetinja, do krompira iz Mojkovca, do jagoda iz Zete. Sve to sada moguće zahvaljujući Facebook grupi Kupujmo domaće, podržimo male proizvođače hrane u Crnoj Gori. Ilija Stanić iz Mojkovca, jedan je od njih, i on za Radio Slobodna Evropa govori o tome koliko je važan marketing preko interneta za poljoprivredu i koliko mu je pomoglo u prodaji.
Dosta proizvoda prodao širom Crne Gore, a prije toga, prije te stranice pretežno komšijama, međutim glas dobrog proizvoda se brzo širi i onda sam došao na ideju za stranicu, pošto danas u eri interneta marketing je pola posla.
Aleksandra Minić, njen domaćin, su prije 10 godina zasadili voćnjak, a prije 2 godine su počeli da prave prirodno cijeđene sokove, pekmeze, džemove, rakije. Imaju 12.000 sadnica. Sami su svojim sredstvima napravili fabriku, a planiraju i da proizvode ljekovito bilje.
Sve više i više se razvija. Do sada iskreno i nije bilo, ali u zadnje vrijeme vidimo da sve više i više se svijest kod nas razvija o toj nekoj zdravoj ishrani.
Ukoliko neko poželi kozi ili kravlji sir, tu je gazdinstvo Martinovica Cetinja. Oni su prije 15 godina počeli sa proizvodnjom. Milena Martinović za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako su se oni odlučili za prodaju preko interneta.
Vjerisala mi je jedna koleginica da postoji ta stranica, ona je znala da se mi bavimo proizvodnjom domaćih proizvoda i kao, jer je bila naš korisnik, kao ajde zašto ne bi i tu postavila. Ne, odaziv je bio odličan.
A Ivan Bošković je sa grupom prijatelja, entuzijasta kako ih on naziva, došao na ideju o formiranju ove grupe. Za Radio Slobodna Evropa govori šta je prethodilo toj inicijativi.
Jedan bazičan fakt da smo mi dvije porodice sa malom djecom i da se dovijamo uvijek za neke preporuke oko domaćih namirnica i u doba sveopštih restrikcija i te preporuke i ljude koje su poznavali, sve to postalo otežano, nabavka bilo kakvih domaćih namirnica i hrane je postala vrlo otežana i prepoznate ponuda i poteškoće s kojima se susreću mali proizvođači, a i potražnja, jer pošto činjenica je da ima dosta ljudi sličnih nama koji jednako razmišljaju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako Srbija nabavlja opremu i lijekove tokom pandemije koronavirusa? Više od mjesec dana od uvođenja vanrednog stanja nema odgovora na to pitanje. Radio Slobodna Evropa nadležne institucije nisu dostavile spisak lijekova i opreme koji su u Srbiju dopremljeni, a nije odgovoreno ni na pitanje koliko je novca iz budžeta izdvojeno i ko i kako provjerava ispravnost opreme i lijekova. Nevena Bogdanović.
Među dokumentima koje je donela vlada Srbije, a koje treba da potvrde poslanici u Skupštini tokom ovonedeljnog zasedanja, nalazi se i uredba usvojena 24. marta, kojom je propisano da se u Srbiji mogu uvoziti i koristiti medicinska oprema i lekovi koji ne odgovaraju propisanim standardima. Naime, uredbom o posebnim tehničkim standardima i primjeni medicinskih sredstava za vreme vanrednog stanja, na koju je svoj potpis stavio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, omogućena je nabavka, upotreba i primjena u lečenju, oprema i lekove koji nisu proizvedeni po standardima, ali uz dodatne mere koje određuje uredba. Također određeno je da se za lekove i opremu tokom epidemije ne sprovodi postupak javnih nabavki. Da li je to u skladu sa evropskom praksom? Evropska komisija za Radio Slobodna Evropa odgovara da Unija ima zakone o zaštitnoj opremi, medicinskim proizvodima i lekovima za ljudsku upotrebu koji uključuju usklađene odredbe za proizvodnju, veleprodaju ili reklamiranje.
Što se tiče država članica Evropske unije, zaštitna oprema ili medicinski uređaji koji ne ispunjavaju relevantne zdravstvene i bezbednosne zahteve ili lekovi za ljudsku upotrebu koje nisu odobrili nadležni nacionalni organi ili Evropska agencija za lekove, ne treba da se stavljaju u promet nigde na jedinstvenom tržištu Evropske unije. Istoga ne treba ih koristiti za lečenje pacijenata sa bilo kojom patologijom.
Evropska komisija napominje da je sa stanovišta javnih nabavki epidemija COVID-19 slučaj krajnje hitnosti, te da pravni okvir omogućuje fleksibilnost kako bi se lekovi i oprema obezbedili što je brže moguće, ali da se mora poštovati načelo transparentnosti. Napominje se da Srbija mora da bude u potpunosti usklađena sa pravnom tekovinom Evropske unije do momenta pristupanja Uniji.
Kao zemlja kandidat koja aktivno pregovara o pristupu Evropskoj uniji, Srbija bi trebalo da bude u procesu postepenog usklađivanja svog nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Unije, uključujući i odredbe o odobrenjima za stavljanje na tržište.
Na pitanje je da li je uredba o medicinskoj opremi i lekovima doneta u Srbiji tokom vanrednog stanja u skladu sa evropskim pravom. Evropska komisija za Radio Slobodna Evropa odgovara da Srbija prilikom pisanja uredbe nije zatražila pravni savjet od Unije, te da zbog toga Evropska komisija nije vršila analizu. Epidemiolog Zoran Radovanović ističe da dozvole za uvoz, izvoz, upotrebu i klinička ispitivanja u Srbiji izdaje Agencija za lekovi i medicinska sredstva i da je ona nadležna da provjerava da li je sve po zakonskim standardima. Napominje da se u redovnim uslovima ne može koristiti lek koji nije odobrila agencija.
Međutim, ako je vanredna situacija kao što je sada, onda primat ima moguća korist, tako da se onda manje poštuje forma.
Tokom pandemije virusa za kojeg nema efikasne terapije, Radovanović ističe da ima logike da se nabavljaju preparati koji kod nas nisu primenjivani, a koji možda deluju, imajući u vidu korisna iskustva iz sveta.
Da se po tako skraćenom nekom postupku, zaobilazeći Agenciju za lekove, uvezu i primene, opet radi dobrobiti pacijenta. E sad, u ovoj našoj sredini, korumpirano i kakva jeste, vi nikad ne znate da li će kroz to da se provuče i neki mangupok.
Na pitanja o usklađenosti srpske regulative o uvozu i korišćenju medicinske opreme i lekova tokom epidemije, Svetska zdravstvena organizacija u odgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da hitna upotreba neispitanih intervencija zahteva odobrenje nadležnih organa države, kao i da Svetska zdravstvena organizacija sa međunarodnim istraživačima prikuplja dokaze o tome koji su lekovi najefikasniji za lečenje COVID-19. Do pronalaska efikasne terapije Svetska zdravstvena organizacija poziva pojedince i države da se suzdrže od upotrebe medicinskih sredstava za koje nije dokazano da su efikasni u lečenju koronavirusa. Moramo imati potvrdu da upotreba tih lekova nije štetna i također moramo osigurati da se korišćenjem lekova koji leče druge bolesti ne stvori nestašica za one pacijente kojima ti lekovi dokazano pomažu u lečenju njihovih oboljenja, napominju iz Svetske zdravstvene organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Dok su mjere ograničenja kretanja i fizičkog distanciranja još uvijek na snazi na teritoriji cijele Srbije, naša reporterka Gordana Ćosić pitala je građane Beograda šta će prvo uraditi kada budu ukinute ove mjere.
Prvo ću da se našetam, ako mi verujete, šetaću se ceo dan, dok god ne padnem s nogu, majke mi, evo iskreno vam kažem.
Rekla je Beograđanka sa Dorćola Ljubica Riznić. Njene komšije, koji su se predstavili samo kao Nikola i Mirko, imaju malo drugačije planove.
Malo ću više da odradim kuću svoju, tako da, pošto pravim kuću, pa da malo više sve pozabaniti.
Da odim na put negde, verovatno.
Gde ste planirali?
Negde na more.
Goran Živković sa opštine Stari Grad ukidanje mera jedva čeka zbog sasvim drugih stvari.
Počet ću da radim.
To je ono što vam najviše nedostaje ili?
Pa, nedostaje mi i teretana. Naviku sam da vežbam.
Na ulicama glavnog grada naišli smo i na Jelenu Milić, koja nam je rekla šta njenoj deci najviše nedostaje.
Idemo kod bake i deke, u gosti.
Niste bili dugo?
Pa mjesec i nešto, nismo sjedili da žive tu na kilometar od nas.
A neko pak, poput Irine Kugline, jedva čeka da ode iz Srbije.
Krenjem u Rusiju.
A krenjem u Rusiju?
Da.
A zašto Rusiju?
No zbog toga što ja Ruskinja.
Mere ograničenja kretanja i fizičkog distanciranja su trenutno u fazi postepenog ukidanja, pa je tako omogućen rad pijaca, malih radnji i teretana. U Srbiji je i dalje na snazi vanredno stanje zbog pandemije koronavirusa uvedeno 15. marta 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić. Šta se do sada zna o novom koronavirusu?
Šta je koronavirus?
To je novi soj koronavirusa koji prethodno nije identifikovan. Izaziva bolest COVID-19 i nije isto što i do sada poznati koronavirusi, a koji izazivaju blagu bolest poput prehlade. Zbog toga se pacijenti sa COVID-19 zbrinjavaju drugačije od onih sa dijagnozom uobičajenih koronavirusa.
Šta predstavlja rizik i ko je u riziku?
COVID-19 nosi veći rizik za starije osobe, kao i za ljude koji imaju ozbiljna hronična oboljenja poput srčanih bolesti, dijabetesa i plućnih bolesti. To ne znači da se deca i mladi ljudi ne mogu razboleti, ali je veća verovatnoća da će imati blaži oblik bolesti.
Da li se novi koronavirus može preneti hranom, uključujući hladnu ili zamrznutu hranu?
Trenutno nema dokaza da se koronavirus može preneti hranom. Generalno, zbog lošeg preživljavanja ovih koronavirusa na površinama, verovatno je vrlo mali rizik za širenje preko prehrambenih proizvoda ili ambalaže koja se transportuje nekoliko dana ili nedelja na sobnoj, hladnoj ili zamrznutoj temperaturi.
Bilo bi to sve što smo pripremili u ovoj emisiji. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Karabilović.